herteco.gr. Το νέο σπίτι της ελληνικής ραδιοφωνίας στο διαδίκτυο. Εδώ ακούτε ροκ. Ακούτε όμως και μπαρόκ. Απολαμβάνετε την καλύτερη τζαζ, τις πιο ψαγμένες μουσικές του κόσμου και βέβαια τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ με νέα από την κοινωνία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την ομογένεια, με τις ηχογραφήσεις των μουσικών συνόλων και θησαυρούς από το αρχείο, τώρα στο herteco.gr και την εφαρμογή herteco για κινητά και tablet. herteco, το ραδιόφωνο σήμερα.
The number one over the top Greek platform becomes international. Earthflix travels the world and is available on the biggest platforms internationally. Find out more at earthflix.com.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Πολλές αγάπες γνώρισα, αγάπησα και χώρισα. Μα όπου κι αν γυρνούσα, εσένα ζητούσα. Στα όνειρα τα χίλια μου, σε γύρευαν τα χίλια μου. Σε γύρευε η ψυχή μου κι υπόθη κρυφή.
Καλημέρα φίλες και φίλοι. Γεια και χαρά από την Αγία Παρασκευή και από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Δύσκολες ημέρες αυτές, γιατί τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο εμπόλεμο Ισραήλ και σε αυτές τις σκηνές φρίκης που βλέπουμε άλλες φορές στις οθόνες μας ή που περιγράφουν οι απεσταλμένοι ανταποκριτές και της ΕΡΤ και διαφόρων καναλιών. Νομίζω ότι είναι αδιανόητες οι εικόνες, δεν μας περνά από το νου ότι θα μπορούσε να έφτανε ποτέ μία επίθεση σε τέτοιες θηριωδίες. Εδώ είναι οι κουβέντες μακρινές, η δική μας εκπομπή που ασχολείται με τα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού και προσπαθούμε πάντα να προβάλλουμε τις δράσεις και των ομογενειακών φορέων αλλά και μεμονωμένες δράσεις Έλληνες, καλλιτέχνες, επιστήμονες που ζουν στο εξωτερικό και αντίστροφα και Έλληνες από εδώ που μπορεί να πηγαίνουν έστω και για μία ημέρα κάπου στο εξωτερικό και να προβάλλουν έτσι τη δική τους δουλειά. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και με αυτό θα ασχοληθούμε και σήμερα, προσπαθώντας έτσι λίγο να αφήσουμε ένα χαμόγελο στα χείλη με το τέλος της εκπομπής και να σας μεταδώσουμε λίγο και τον παλμό της ομογένειας. Μουσική. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στην κονσόλα του ήχου, είναι τα Σαβησάριον, όσα λόγια και στα τραγούδια. Ερτέκο.gr, η μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Από εκεί μας ακούτε ζωντανά, επιλέγετε τη Φωνή της Ελλάδας ή και μέσα από τη δική μας εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα, το application που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας ή στο tablet σας. Και βεβαίως μπορείτε να βρείτε και μέσω του app της Φωνής της Ελλάδας τις εκπομπές μας on demand και να τις ακούσετε. Και δορυφορικά μας ακούτε και μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece. Το Facebook είναι η Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, βρίσκεται εκεί οι περισσότερες πληροφορίες και τα ομογενειακά μας νέα, όπως τα συντάσσουν οι δημοσιογράφοι της Φωνής της Ελλάδας. Και βεβαίως παίρνετε και μία εικόνα από τη θεματολογία των εκπομπών καθημερινά. Εμείς σήμερα θα κάνουμε το δρομολόγιο Αθήνα-Παρίσι-Παρίσι-Αθήνα, έναν ιδιαίτερο έτσι συνδυασμό. Θα μιλήσουμε με έναν Έλληνα ο οποίος μένει μόνιμα στο Παρίσι, είναι φωτογράφος, αλλά εγκαινιάζεται σε πολύ λίγες μέρες η φωτογραφική του έκθεση που έχει να κάνει με το Παρίσι εδώ στην Αθήνα, στην Κυψέλη, σε έναν ιδιαίτερο ξεχωριστό χώρο. Και θα μιλήσουμε και με μία Ελληνίδα ηθοποιό η οποία μεταβαίνει στο Παρίσι για να παρουσιάσει εκεί μια θεατρική παράσταση στα γαλλικά. Μια παράσταση με αρκετά ελληνικό περιεχόμενο θα λέγαμε. Αυτά όλα σε πολύ λίγο, είναι δύο τηλεφωνικές συνεντεύξεις που έχουμε προγραμματίσει στη διάρκεια της εκπομπής. Να σας πω όμως ότι σήμερα Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα, στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Buenos Aires, θα βρίσκεται εκεί ο πολύ καλός και βραβευμένος συγγραφέας, ο Δημήτρης Στεφανάκης. Θα μιλήσει για τον Ερνέστο Σάμπατο, ο γνωστός Έλληνας λογοτέχνης. Μαζί του θα είναι και μια Αργεντινή συγγραφέας, η Μαρία Ρόσα Λόχο. Είναι μια λογοτεχνική συνάντηση με τίτλο «Το τούνελ του Ερνέστο Σάμπατο, μια ελληνική ματιά», διοργανώνεται στο Buenos Aires από την ελληνική πρεσβεία της Αργεντινής και από το Υπουργείο Πολιτισμού της Αργεντινής. Μάλιστα διαβάζω εδώ στην είδηση που την έχουμε αναρτήσει και στο ertnews.gr για τον Δημήτρη Στεφανάκη ότι έγινε γνωστό στον ισπανόφωνο κόσμο από τις μέρες Αλεξάνδρειας που μεταφράστηκαν στα ισπανικά και σημείωσαν εξαιρετική επιτυχία. Έχουμε νομίζω όλοι αγαπήσει το μυθιστόρημα αυτό του Δημήτρη Στεφανάκη. Αξίζει να τον αναζητήσετε γιατί και τα άλλα βιβλία του είναι εξαιρετικά. Στις 18 Οκτωβρίου θα δώσω μία ακόμη διάλεξη στην πρωτεύουσα της Αργεντινής με τίτλο «Από τον Όμηρο στο Γκαβάφι». Σήμερα επίσης, Τετάρτη 11 Οκτωβρίου, θα πάμε μέχρι την Αυστραλία. Έχουμε πρεμιέρα για την παράσταση «Η ζωή του Βίρονα», του Λόρδου Μπάιρον λοιπόν. Ένα ιδιαίτερο έργο σε παγκόσμια πρώτη παρουσιάζεται από την ελληνική κοινότητα Μελβούρνης. Είναι το νέο θεατρικό εγχείρημα δύο ηθοποιών παύλα συγγραφέων που ουσιαστικά θεωρούνται θρύλοι στην Αυστραλιανή κωμωδία, ο Τόνι Νικολακόπουλος και ο Γιώργος Καπινιάρης. Οι παραστάσεις λοιπόν αρχίζουν σήμερα, θα διαρκέσουν μέχρι την Κυριακή 22 Οκτωβρίου στο Alex Theatre στη Μελβούρνη και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί το έργο αυτό από το τέλος του Οκτώβρη, 31 μέχρι τις 12 Νοεμβρίου στο Ελληνικό Φεστιβάλ του Σίδνεϊ. Είναι μία οδή ουσιαστικά το έργο αυτό στην ζωή μιας γενιάς μεταναστών που έκανε την Αυστραλία αυτό που είναι σήμερα, γιατί πραγματικά η χώρα αυτή είναι γεμάτη μετανάστες. Η ζωή λοιπόν του Λόρδου Βίρονα είναι μια γλυκιά και τρυφερή θεατρική εμπειρία. Και να σας πω επίσης, γιατί έχει ενδιαφέρον, ότι η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής δίνει υποτροφίες σε περισσότερους από 95 φοιτητές. Μιλάμε για 450.000 δολάρια. Τα χορήγησε λοιπόν αυτά η Αρχιεπισκοπή Αμερικής για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Είναι υποτροφίες διαθέσιμες σε προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς, σε αποφύτους Ελληνικής Ορθόδοξης Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού που συνεχίζουν τις ακαδημαϊκές τους σπουδές, σε φοιτητές που παρακολουθούν οποιοδήποτε πτυχίο στο Ελληνικό Κολέγιο της Θεολογικής Σχολής, για διάφορες έτσι σπουδές δίνονται τα ποσά αυτά. Τα οποία ουσιαστικά η Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή τα συγκεντρώνει κυρίως από δωρεές και συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς σκοπούς. Τα διαχειρίζονται επαγγελματίες, επενδυτικοί σύμβουλοι, όπως διαβάζω. Κάθε αίτηση βεβαίως εξετάστηκε προσεκτικά για να καθοριστεί η επιλεξιμότητα και η αξιολόγηση της ανάγκης, ώστε να δοθούν οι υποτροφίες εκεί ακριβώς που πρέπει. Αυτά έτσι τα πρώτα νέα από τους Έλληνες του εξωτερικού. Πάμε να ακούσουμε Γιώργη Χριστοδούλου, αγαπημένος ερμηνευτής, ο οποίος ταξίδεψε για μεγάλο διάστημα στο Παρίσι και βρήκε εκεί μετά από μεγάλη έρευνα ανέκδοτα τραγούδια του Αττικ, τα οποία τραγούδησε ο ίδιος, και εδώ θα ακούσουμε ένα από αυτά.
Les boulevards après minuit, quand tout s'endort et que c'est à tout prix, quand le fêtard après souper rentre chez lui pour aller se coucher, quand les cercos aux pas égaux semblant rêver en regardant là-haut. Sombre, l'on voit soudain surgir en ombre l'éclair de la fin. Marchant craintivement, courbés en dos, les pauvres gueux, à qui regardant autour de furtifs comme des ombres. Dans la nuit brûlante, ils vont cherchant fortune. Pas un trottoir, ils recherchent les coins noirs. Plein de rancune contre thank you. c'est les oiseaux de la lune.
Είπαμε, θα κάνουμε το δρομολόγιο Αθήνα-Παρίσι, Παρίσι-Αθήνα με έναν ιδιαίτερο συνδυασμό σήμερα στην εκπομπή. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ένας ξεχωριστός καλλιτέχνης, ένας ιδιαίτερος φωτογράφος, ο οποίος γεννήθηκε μεγάλος εδώ στην Ελλάδα, αλλά κάποια στιγμή πήρε το δρόμο του εξωτερικού. Είναι μόνιμος κάτοικος στην πόλη του Φωτό, στο Παρίσι, αλλά θα έχουμε τη χαρά να δούμε το έργο του, το οποίο θα παρουσιαστεί μια ξεχωριστή έκθεση, μια ιδιαίτερη έκθεση με τον τίτλο Far East, σε λίγες ημέρες, εδώ στην Κυψέλη, στον χώρο 1927 Art Space. Καλωσορίζω λοιπόν στην εκπομπή μας τον κύριο Πολύβιο Ανεμογιάννη. Καλημέρα από την Αθήνα και ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχθήκατε έτσι να μιλήσουμε λίγο και για σας, κύριε Ανεμογιάννη, αλλά και για την έκθεση αυτή.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Έχετε μεγαλώσει εδώ στην Ελλάδα και από ό,τι έχω καταλάβει και σε διάφορες πόλεις της Κύπρου. Φύγατε για σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία και μετά στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εγκατασταθήκατε κιόλας εκεί, στη Βοστόνη. Η φωτογραφία πότε μπήκε στη ζωή σας?
Κοιτάξτε, η πρώτη μου επαφή με τη φωτογραφία ήταν όταν ήμουν 16 χρονών. Ο πατέρας μου χάρισε μία Polaroid για τα γενέθλιά μου, δεν κάνω λάθος. Και άρχισα να παίρνω τις πρώτες μου φωτογραφίες από τα 16 και μετά. Αλλά το πραγματικό κλικ της φωτογραφίας, αν μπορώ να το πω έτσι, έγινε λίγο αργότερα.
Ναι, δεν σας ακούμε, δεν σας ακούσαμε. Λίγο αργότερα, πότε ακριβώς έγινε?
Έγινε όταν ήμουν 24 χρονών, είχα τελειώσει τις σπουδές μου, ζούσα στη Βοστόνη, είχα μετακομίσει στη Βοστόνη μετά τις σπουδές και αγόρασα από ένα κύριο μεγάλης ηλικίας την πρώτη μου Nikon. Και ο κύριος μου είπε ότι την πουλούσε γιατί έτρεμε πάρα πολύ και δεν μπορούσε να συνεχίσει τη φωτογραφία. Ήταν φωτογράφος αυτός. Έτσι λοιπόν με αυτή τη μεταχειρισμένη Nikon άρχισε τις πρώτες μου βόλτες, άσκοπες βόλτες στους δρόμους της Βοστόνης και μετέπειτα στη Νέα Υόρκη. Εκεί άρχισε δηλαδή η σταδιοδρομία μου σαν φωτογράφος. Οι πρώτες μου επαφές με το δρόμο, με τα αστικά τοπία, με τους ανθρώπους που συναντάμε στο δρόμο.
Κατά βάση οι φωτογραφίες σας έχουν αυτή τη θεματολογία, έτσι, δηλαδή δρόμοι, πόλεις και οι άνθρωποι που μένουν σε αυτές τις περιοχές.
Ακριβώς, ναι. Αυτό με ενδιαφέρει και από την αρχή, δηλαδή. Τα θέματα μου είναι τα αστικά τοπία σε περιοχές που δεν είναι καρποστάλ. Δεν θα πάω δηλαδή σε τουριστικά μέρη να κάνω φωτογραφία. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Είναι άλλοι που το κάνουν καλύτερα από μένα. Με ενδιαφέρουν οι φτωχογειτονιές, με ενδιαφέρουν οι ασήμαντοι άγνωστοι άνθρωποι. Τους βρίσκω πιο ειλικρινείς και βρίσκω ότι η αληθινή ζωή δεν είναι, είναι πίσω από τον ντεκόρ. Και αυτό ψάχνω σαν φωτογράφος, να βρω και να απεικονίσω. Κινούμε στο χάος της πόλης, ψάχνω για θαύσματα αρμονίας σε αυτό το χάος, αυτή την άτακτη χορογραφία που βλέπουμε σε αυτές τις γειτονιές που... αν μίλησα για το Παρίσι, δεν υπάρχουν τουρίστες αυτά τα μέρη που πάω και το περπατάω. Δεν το γνωρίζει ο κόσμος αυτό το Παρίσι που θα εκθέσω σε λίγες μέρες στην Αθήνα.
Έχει ενδιαφέρον, κυρία Ανεμογιάννη, ότι το έργο σας είναι αυτό ακριβώς το οποίο μας λέτε στα παρασκήνια, η ειλικρίνεια των ανθρώπων που αποτυπώνεται σε μία φωτογραφία όταν αυτοί οι άνθρωποι είναι αυθεντικοί και την αναζητάτε έτσι στις λαϊκές συνοικίες, στις φτωχογειτονιές. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ενώ οι φωτογραφίες σας έχουν να κάνουν με όλο αυτό το οποίο λέμε τώρα, έχετε εγκατασταθεί σε έναν από τους πιο τουριστικούς και δημοφιλείς προορισμούς του κόσμου, έτσι, η πόλη του φωτός. Δηλαδή, μία πόλη γεμάτη λάμψη που εσείς ψάχνετε να βρείτε μία άλλου είδους λάμψη, την αυθεντική, σε άλλες γειτονιές και σε άλλους δρόμους. Πολύ ωραίο είναι αυτό.
Κοιτάξτε, το Παρίσι για μένα είναι μια πόλη χωρισμένη στα δύο. Υπάρχει το δυτικό Παρίσι, αυτό που γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν έρθει, ο πύργος του Άιφελ, τα ηλίσια παιδεία, τα φώτα, όμορφος κόσμος, οι όμορφες συνοικίες. Και όταν πάμε προς τα ανατολικά διαμερίσματα και ειδικά στα ανατολικά προάστια, υπάρχει κάτι άλλο. Είναι μια πόλη, θα έλεγα, σε δύο τεκτονικές πλάκες. Μια δυτικά, μια ανατολικά που σπρώχνει μία την άλλη. Θα έλεγα η δυτική σπρώχνει την ανατολική πιο πολύ. Οπότε ναι, μεν ζω στην πόλη του φωτός. Δουλεύω με το φως σαν φωτογράφος. Αλλά εγώ το φως το βλέπω αλλού. Δεν το βλέπω στους όμορφους δρόμους του Παρισιού, τους οποίους ξέρω ότι έχω πάει οπωσδήποτε, αλλά σαν φωτογράφος, σαν καλλιτέχνη, σαν φωτορεπόρτερ, δεν με ενδιαφέρει αυτό το μέρος.
Μάλιστα. Στην έκθεση αυτή, αρχίζει 19 Οκτωβρίου νομίζω, εγκαινιάζεται.
Ακριβώς.
Στην ναι. Κυψέλη. Έχει τον τίτλο Far East, πολύ ωραίος τίτλος, γιατί μας παραπέμπει έτσι και στις ανατολικές, ας πούμε, συνοικίες. Βλέπουμε όλα αυτά τα οποία μας αναφέρετε τώρα. Είναι και ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Το ασπρόμαυρο σας ελκύει περισσότερο? Δίνει την αίσθηση, αν θέλετε, μιας άλλης εικόνας της πόλης του φωτός? Γι' αυτό το επιλέξατε?
Το επιλέγω σε τέτοιου είδους ρεπορτάζ που κάνω το ασπρόμαυρο, γιατί αφαιρεί το χρώμα, το οποίο για μένα είναι ένα φίλτρο το οποίο μπερδεύει. Mm-hmm. Το χρώμα είναι καλό σε μερικές φωτογραφίες, σε ταξιδιωτικές φωτογραφίες, και το χρησιμοποιώ. Αλλά όταν στοχάζουμε, όταν δουλεύω σε ένα κοινωνικό θέμα, όπως είναι το Far East, δεν θέλω το χρώμα, γιατί θέλω να δείξω το περιεχόμενο του θέματος, και το χρώμα εμποδίζει τον αποδέκτη να δει το περιεχόμενο. Mm-hmm. Οπότε σε τέτοια θέματα είμαι πιστός στο μαυρόσκο, με το οποίο άρχισα τη φωτογραφία. Άρχισα με μαυρόσκο, με φιλμ. Δεκαετία του 80 δεν υπήρχαν τα ψηφιακά και υπήρχε βέβαια το έγχρωμο φιλμ, αλλά από ανέκαθεν σχεδόν δουλεύω σε τέτοια θέματα με το μαυρόσκο. Είναι πιο δυνατό, είναι πιο διαχρονικό.
Δίνει και μία μελαγχολία του και μία θλίψη πολλές φορές το ασπρόμαυρο.
Ναι, οπωσδήποτε δίνει αυτή τη διάσταση της μελαγχολίας, η οποία υπάρχει. Βέβαια δεν είμαι κάποιος άνθρωπος απαισιόδοξος. Mm-hmm. Απλώς θέλω σαν φωτογράφος να είμαι ειλικρινής. Οπότε δεν θα κάνω, δεν θα ψάξω την ομορφιά στην απόλυτη έννοια. Θα ψάξω πιο πολύ την αρμονία και την αλήθεια.
Mm-hmm.
Οπομένως το μαυρό, ας πούμε, με βοηθάει σε αυτό.
Πολλές φορές αυτό που θεωρούμε όμορφο, έτσι, γιατί σαφώς η ομορφιά έχει υποκειμενικότητα, αλλά αντικειμενικά αυτό που οι περισσότεροι θεωρούν όμορφο και αυτό που οι περισσότεροι θεωρούν άσχημο, έτσι, κρύβει μέσα και άλλα πράγματα. Δηλαδή η φωτογραφία που έχετε βγάλει, που είναι έτσι μια κυρία και χαμογελά με τη μάσκα, έχει κατεβάσει και τη μάσκα, είναι η εποχή του κορονοϊού. Που δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι μία όμορφη γυναίκα, αλλά η ομορφιά της φωτογραφίας και η ομορφιά που εκπέμπει η ίδια είναι απίστευτη. Παρ' όλα αυτά έχει ενδιαφέρον και αποδεικνύεται στις φωτογραφίες σας αυτό που λέτε, ότι δεν ψάχνετε την ομορφιά, αλλά κατά κάποιον τρόπο η αυθεντικότητα είναι και ένα κομμάτι ομορφιάς τελικά.
Έτσι νομίζω και εγώ. Για τη συγκεκριμένη κυρία, αντιπροσωπεύει την κυρία αυτή, τη γνώρισα στους δρόμους και θέλω να πω ότι γνώρισα φανταστικούς ανθρώπους στους δρόμους, πραγματικά αληθινούς που με συγκίνησαν, με άγγιξαν, γιατί δεν κάνω φωτογραφία στο αψευδίτσε, κάθομαι συζητώ για να γίνω και δεκτός. Δεν μπορώ να κάνω ένα πορτρέτο σε δύο δευτερόλεπτα. Και αυτή η φωτογραφία την οποία μιλάτε αντιπροσωπεύει την ψυχολογία των ανθρώπων γενικά που γνώρισα στο ρεπορτάζ αυτό, το Far East, τα ανατολικά προάστια του Παρισιού, οι οποίοι, πάρα πολλοί από αυτούς, είναι σε όρια τρέλας, σε κατάθλιψη, ζουν σε ένα δυστοπικό χώρο, σε ένα χώρο, σε μια εποχή που αλλάζει τόσο γρήγορα που αυτοί δεν το έχουν πάρει χαμπάρι, ας πούμε. Είναι κάπως χαμένοι σε αυτό. Και αυτή η ιδιαίτερη φωτογραφία της κυρίας και άλλα πορτρέτα που θα εκθεθούν στην έκθεση του 1927 Art Space δείχνει αυτή την κατάσταση, την ψυχολογική κατάσταση των ανθρώπων αυτών. Η ομορφιά είναι στο συναίσθημα, δηλαδή εγώ επιδιώκω να περάσω ένα συναίσθημα το κοινό που θα έρθει, που θα δει τις φωτογραφίες. Αλλιώς, για μένα δεν είναι φωτογραφία. Δεν κάνω δουλειά αλλιώς. Έτσι δουλεύω εγώ. Έτσι είναι προσωπικό, δεν είναι καμία κριτική. Αλλά είναι το συνέστημα. Είναι το συνέστημα που μεταδίδεται. Ή όχι.
Αντίστοιχες συνοικίες, κυρία Νεμογιάννη, έχουμε βεβαίως σε πάρα πολλές μεγάλες πόλεις και εμείς Ευρώπη είμαστε, στο Νότο ίσως, αλλά Ευρώπη, και στην Αθήνα μας, ας πούμε, και στη δική μας πρωτεύουσα υπάρχουν αντίστοιχες συνοικίες και άνθρωποι έτσι με τις φυσιογνωμίες που βλέπουμε και στα πορτρέτα που εσείς έχετε στην έκθεση αυτή. Θα το σκεφτόσασταν ποτέ να φωτογραφίζατε αντίστοιχες συνοικίες και εδώ στην Αθήνα, ή πραγματικά χρειάζεται πολύ χρόνο και να έρθεις σε μεγάλο δέσιμο με τους ανθρώπους που φωτογραφίζεις για να έχεις ένα πολύ καλό αποτέλεσμα? Γιατί εσείς έχετε καταφέρει χρόνια τώρα και εργάζεστε πραγματικά και συνεργάζεστε με πολλές εφημερίδες, με πολλά περιοδικά. Έχετε δημοσιεύσει στον τύπο πολλές σειρές για την επικαιρότητα, για τις διαδηλώσεις στη Γαλλία, για διάφορα πολιτικά και κοινωνικά θέματα. Οπότε για να το πετύχει κανείς αυτό, καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο, και ειδικά στο εξωτερικό.
Ναι. Κοιτάξτε, αυτό που περιγράφω στο Far East, βέβαια η σειρά αυτή ειδικά έχει γίνει στο Παρίσι, αλλά έχω κάνει άλλες σειρές και στην Αθήνα και στην Νέα Υόρκη, οι οποίες διηγούνται την ίδια ιστορία. Εγώ σαν φωτογράφος παρατηρώ ότι γίνεται μία στον δυτικό κόσμο, στις πόλεις της Ευρώπης, της Αμερικής και στην Αθήνα το έχω δει αυτό, γίνεται μια κοινωνική μεταμόσχευση μια πολιτική εξευγενισμού, την οποία θέλω να φέρω στο φως και να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο. Τι θέλω να πω λέγοντας κοινωνική μεταμόσχευση είναι ότι το κέντρο των πόλεων τώρα είναι απρόσιτο, γίνεται απρόσιτο για τη μεσαία τάξη, για τα λαϊκά στρώματα.
Ναι.
Και φεύγουν λόγω τιμών, το οποίο γίνεται ακριβώς αυτό έχει γίνει στο Παρίσι και ακόμα και στο Ανατολικό Παρίσι, θα λέγα. Έτσι, αυτό βλέπω και αυτό δείχνω στην έκθεση.
Φεύγουν, δεν μπορούν να μείνουν δηλαδή.
Οι οικογένειες μεσαίας τάξης, οι οποίες δεν είχαν πρόβλημα οικονομικό μέχρι... δεν το βλέπουμε αυτό μέχρι τη δεκαετία του 80 και μετά. Αλλά άρχισε να επιταχύνεται αυτό το φαινόμενο. Φεύγουν από το κέντρο των πόλεων και πάνε σε φτώχες γειτονιές, σε νέα κτίρια, σε νέες γειτονιές, τις οποίες ολόκληρα τετράγωνα κατεδαφίζονται. Αγοράζουν εταιρείες, κατασκευαστικές εταιρείες με κυβεροσκοπικά μοτίβ. Έτσι, και γίνονται νέες γειτονιές και έρχονται αυτοί οι άνθρωποι από το Παρίσι, για τα κέντρα των πόλεων γενικά.
Μάλιστα.
Και κάνουν μια κάποια, σαν μια αποικιοκρατία, ας πούμε. Και έρχονται και πέφτουν σε αυτές τις γειτονιές που είναι επιτοπλίστων λαϊκές γειτονιές, το οποίο δημιουργεί μια αλλαγή, ριζική αλλαγή στα συστατικά της πόλης και σπρώχνει τους ανθρώπους που ζουν εκεί πάρα πολλά χρόνια, τους σπρώχνει ακόμα πιο μακριά από την πόλη.
Είναι αυτό που μας λέγατε και πριν, ότι ουσιαστικά βλέπεις και στις φωτογραφίες των ανθρώπων αυτών όλο αυτό το σάστισμα για αυτό που συμβαίνει, τη δική τους τρέλα που δεν μπορούν να καταλάβουν ότι πρέπει να φύγουν, πρέπει να αποχωρήσουν, πώς αλλάζει η πόλη, πώς αλλάζει η γειτονιά τους, έτσι. Μάλιστα.
Ναι, ναι, ναι. Και οπωσδήποτε αυτό συμβαίνει και στην Αθήνα και...
Βέβαια.
Δουλεύω στην Αθήνα, δηλαδή έρχομαι...
Έρχεστε συχνά.
Και κάνω φωτογραφίες σε αυτό το θέμα.
Να πω για τους φίλους ακροατές ότι η συγκεκριμένη έκθεση Far East στο 1927 Art Space 19 έως 23 Οκτωβρίου, είναι για πολύ λίγες ημέρες, πλαισιώνεται με μια προβολή βίντεο με ιδιαίτερη μουσική. Είναι μουσικός του δρόμου ο μουσικός που έχετε επιλέξει.
Ναι, είναι ένας μουσικός του δρόμου, λέγεται Jack Belkitz, και το γνώρισα στο μετρό ένα βράδυ, κατά τύχη.
Οπότε ταιριάζει πάρα πολύ και όλο αυτό, βέβαια.
Ναι, ναι, βαθύνεται το θέμα. Δεν ήθελα να κάνω μια στατική, μια κανονική φωτογραφική έκθεση, μόνο με φωτογραφίες εκτυπωμένες. Ήθελα να κάνω κάτι άλλο και... Έτσι θα δείχνω ένα βίντεο με τη μουσική του Jack Belkitz και η ηθοποιός Δήμητρα Κοντού θα απαγγείλει ποίηση του Γιώργου Αλισάνογλου.
Α, πολύ ωραία.
Και έτσι με αυτά τα τρία μέσα τα οποία επικοινωνούν μαζί τους περνάει, κατά τη γνώμη μου, μια ειδική ατμόσφαιρα η οποία θα πέφτει. Εσιώσει την έκθεση. Ευχαριστώ.
Εύχομαι καλή επιτυχία για τον φίλο, τον κύριο Φώτη, Κυψέλης 35. Βρίσκεται το 1927 Art Space, που μόλις μας ρώτησε με ένα μήνυμα. Σας στέλνω πολλές ευχές. Ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνέντευξη. Πιστεύω θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και από κοντά στην Κυψέλη, κυρία Ντεμογιάννη. Να είστε καλά.
Θα σας γνωρίσω από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ. Φωνή της Ελλάδας, εκπομπή Κουβέντες Μακρινές, και αφού μιλήσαμε με τον φωτογράφο, τον κύριο Πολύβιο Ανεμογιάννη, είναι μόνιμος κάτοικος Παρισιού, αλλά η έκθεσή του θα εγκαινιαστεί εδώ στην Αθήνα, θα μιλήσουμε τώρα με τη Φίλια Δενδρινού, η οποία θα πάει, ήδη πρέπει να βρίσκεται εκεί, στο Παρίσι και όχι μόνο, και στη Λιόν. Την έχει προσκαλέσει ο Σύλλογος Ελληνογαλλική Συνέργεια για να παρουσιάσει μία θεατρική παράσταση στα γαλλικά με ένα έτσι πολύ ελληνικό θέμα. «Η Περσεφόνη στον Άδη» είναι ο τίτλος της παράστασης. Καλωσορίζω την κυρία Φίλια Δενδρινού, ευθύς αμέσως εδώ στη συντροφιά μας στη Φωνή της Ελλάδας. Καλημέρα, κυρία Δενδρινού.
Καλή σας μέρα από ένα ηλιόλουστο Παρίσι. Είμαι ήδη εδώ.
Είστε ήδη, αφού σήμερα νομίζω παρουσιάζεται απόψε, έτσι.
Βέβαια, βέβαια. Οπότε έχω έρθει λίγες μέρες πριν για μια προετοιμασία να κάνουμε τις πρόβες μας και να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε την Περσεφόνη στον Άδη.
Η Περσεφόνη στον Άδη, ναι.
Να πω όμως ότι η πρόσκληση δεν είναι μόνο από την Ελληνογαλλική Συνέργεια. Στη Λιόν η πρόσκληση έχει γίνει από τον Οργανισμό Δευκαλίων, που είναι ένας οργανισμός κοινής ωφέλειας με πολύ πλούσια δράση, 26 χρόνια τώρα στη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού, σε συνεργασία με το πολιτιστικό τμήμα του Πολυτεχνείου, το ΙΝΣΑ. Και μάλιστα εκεί έχω και μία ομιλία μετά την παράσταση, την επόμενη,
την επόμενη μέρα.
Στο Πανεπιστήμιο. Οπότε δεν είναι μόνο η Ελληνογαλλική Συνέργεια, είναι και ο Σύλλογος Δευκαλίων της Λιόν.
Της Λιόν. Η Ελληνογαλλική Συνέργεια πάντως έχει την έδρα της στο Παρίσι, έτσι.
Η Ελληνογαλλική Συνέργεια έχει την έδρα της στο Παρίσι, οπότε η πρώτη παράσταση σήμερα είναι στο Θέατρο Ντενέλ και είναι στο Παρίσι, και στις 17 Οκτωβρίου θα είναι στο Αμφιθέατρο Ρένε Σαρ στη Λιόν.
Μάλιστα. Η Περσεφόνη στον Άδη. Πώς έτσι θελήσατε να ασχοληθείτε με τον μύθο της Περσεφόνης? Είναι βεβαίως ένας ξεχωριστός, ένας ιδιαίτερος θα λέγαμε μύθος, γιατί είναι και πάρα πολύ οι συμβολισμοί.
Είναι πολύ συμβολισμοί, είναι ένας πολύ γνωστός μύθος. Είναι ένας μύθος αρκετά αγαπητός, με την έννοια ότι υπάρχει ο χώρος της αναφοράς, υπάρχει η Ελευσίνα, ο αρχαιολογικός χώρος, οπότε είναι κάτι που, αν θέλετε, το κρατά ακόμα ζωντανό, ας πούμε, στη μνήμη του κόσμου και στη συνείδηση του κόσμου. Αλλά μην ξεχνάμε ότι φέτος και ο Δευκαλίωνας αυτό είχε ως πρόταση και πρόθεση, είναι η συμμετοχή, είναι κατά κάποιο τρόπο η ελληνική συμμετοχή στην Ελευσίνα πολιτιστική πρωτεύουσα που έχουμε.
Ναι, ναι.
Οπότε δεν μπορούσε παρά το θέμα να είναι κοντά στα Ελευσίνια, στην Δήμητρα, στην Περσεφόνη και στον γνωστό μύθο. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ γνωστός μύθος. Δεν είναι μόνο ένας μύθος που έχει απασχολήσει την αρχαία Ελλάδα.
Όχι, σαφώς έχει απασχολήσει.
Ακριβώς. Και επίσης να μην ξεχνάμε ότι η αρχαιοελληνική μύθη, και αυτό είναι και το ενδιαφέρον αυτής της παράστασης, είναι, καθώς είναι άχρονη η μύθη γενικότερα, επιδέχονται πάρα πολλές ερμηνείες και πολλές προσαρμογές. Είναι ανοιχτή σε συνομιλίες και με άλλα κείμενα. Και στη δική μας παράσταση ο μύθος συνομιλεί με την Περσεφόνη του Γιάννη Τουρίτσου από το έργο του «Τέταρτη Διάσταση» και με το μονόπρακτο που λέγεται «Το λίκνισμα» του Σάμουελ Μπέκετ.
Μάλιστα.
Αυτό έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πώς αυτοί οι δύο σύγχρονοι μας, κατά κάποιο τρόπο σύγχρονοι ποιητές, ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος και το ποιητικό άχρονο επίσης σύμπαν, έτσι, θεατρικό του Μπέκετ, μπορούν να δημιουργήσουν μια διακειμενική σύνθεση γύρω από έναν μύθο που ταξιδεύει εδώ και αιώνες.
Είναι, όπως μας είπατε, κυρία Δενδρινού, ένας μύθος πραγματικά πολύ γνωστός. Έχει απασχολήσει σαφώς πάρα πολλούς
φύσεως καλλιτέχνες.
Και καλλιτέχνες και εικαστικούς και θεατρικούς συγγραφείς και ποιητές.
Ακριβώς, καλλιτέχνες.
Ίσως επειδή και έχει να κάνει με τη μετάβαση από τη ζωή στο θάνατο, από το φως στο σκοτάδι.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και να πω ότι είπα πάσης φύσεως καλλιτέχνες, αλλά να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι και ψυχαναλυτές και κοινωνιολόγους και ανθρωπολόγους. Γενικώς, δηλαδή ο μύθος και ειδικά αυτός που είναι αυτό που είπατε, μισό στο φως, μισό στο σκοτάδι, μισό στη ζωή, μισό στο όνειρο, μισό στον κόσμο, μισό στη μετάβαση του άλλου κόσμου. Και δεν είναι τυχαίο ότι μέσα στην παράσταση έχω βάλει και περάσματα από τη δημοτική μας ποίηση, κάποιους στίχους από μυρολόγια, που είναι ακριβώς αυτό, είναι η μετάβαση.
Και μιλάμε...
ο θνητός, η θνητή μας ύπαρξη προσλαμβάνει το επέκεινα.
Και μιλάμε βεβαίως και για μία, για την Περσεφόνη, για μία θεότητα που μπορεί να μην ανήκε στο δωδεκάθεο, αλλά πραγματικά για αυτούς τους λόγους που μόλις αναφέρατε λατρευόταν με όλες τις τιμές, έτσι. Πώς να μιλάτε, ναι.
Βέβαια, γιατί καταρχήν και πίσω από την Περσεφόνη είναι η θεά Δήμητρα, η οποία είναι μία θεά που μία από τις μεγαλύτερες γιορτές του αρχαίου κόσμου ήταν τα θερμοφόρια, έτσι,
ναι, ναι.
Της θεάς Δήμητρας. Θέλω να πω, είναι η παρουσία της Δήμητρας στο μύθο της Περσεφόνης είναι εξαιρετικά κομβική. Το πώς η γης αρνείται να καρπίσει με το θρήνο της μάνας και πώς ο αρχαίος κόσμος συνέδεσε τη θλίψη της Δήμητρας με τα Ελευσίνια Μυστήρια και το επέκεινα.
Πόσο...
Μεγάλη γιορτή και τα θεσμοφόρια και τα Ελευσίνια.
Και τα Ελευσίνια, βεβαίως. Είστε ηθοποιός, είστε θεατροπαιδαγωγός, έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με τα προγράμματα θεατρικής αγωγής στην εκπαίδευση.
Ναι.
Βεβαίως μιλάμε για τη χώρα που γέννησε το θέατρο. Και χαίρομαι που τουλάχιστον στο κομμάτι της εκπαίδευσης έχει αρχίσει και γίνεται δουλειά όσον αφορά το θέατρο. Mm. Έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ και με την αφήγηση. Mm. Και θέλω να σας ρωτήσω πόσο... Και έχετε παρουσιάσει και δουλειές σας και στο εξωτερικό και άλλες φορές. Mm. Πόσο δύσκολο ήταν να συνθέσετε όλα αυτά. Δηλαδή τον αρχαιοελληνικό μύθο με το κομμάτι από το μονόπτρακτο του Σάμουελ Μπέκετ, με αυτό που μας είπατε τα μυρολόγια της δημοτικής μουσικής, με τα αποσπάσματα από την Περσεφόνη του Ρίτσου. Γιατί όταν μιλάμε για μια θεατρική παράσταση που ανεβαίνει στα γαλλικά, απευθύνεται δηλαδή κατά βάση, και αυτό έχω καταλάβει ότι τόσα χρόνια κάνει και ο Ελληνογαλλικός Πολιτιστικός Σύλλογος Δευκαλίων και ο Σύλλογος Ελληνογαλλική Συνέργεια, δηλαδή τι, να προβάλλουν στο γαλλόφωνο κοινό το σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό.
Mm-hmm.
Πόσο δύσκολο ήταν να τα συνθέσετε όλα αυτά, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτό που θέλετε να δώσετε μέσα από αυτή την παράσταση στους Γάλλους που θα έρθουν να δουν, είναι μία σύγχρονη ματιά ενός μύθου που υπάρχει τόσα χιλιάδες χρόνια τώρα.
Έτσι είναι ακριβώς. Το πρώτο και το ακόμα το βαθύτερο, αν θέλετε, έτσι, το κουκούτσι αυτής της ιστορίας είναι ότι βλέπουμε ότι η τέχνη εν γέννη διαθέτει το χάρισμα να μιλάει για αυτά που κυρίως ενώνουν τους ανθρώπους και όχι αυτά που τους χωρίζουν. Δηλαδή η αγωνία της μετάβασης. Τι είναι αυτό το επέκεινα. Ο Γιάννης Ρίτσος που είναι ένας Έλληνας ποιητής, ο Σάμουελ Μπέκετ που είναι ένας Ευρωπαίος, παγκόσμιος, το λέω το Ευρωπαίος και το παγκόσμιο είναι γιατί έχει γράψει σε δύο γλώσσες,
έτσι
ως μητρική γλώσσα. Δύο άνθρωποι που έρχονται από τελείως διαφορετικούς πολιτισμούς, από άλλες κουλτούρες, από άλλες συνήθειες, πώς εν τέλει γύρω από το ίδιο θέμα μπορούν να συνομιλούν και να κάθονται ισότιμοι συνομιλητές στο τραπέζι, ας πούμε. Άρα αυτό μας λέει ότι η τέχνη διαθέτει το χάρισμα να ενώνει τους ανθρώπους. Το ίδιο συμβαίνει και με την, πολύ συχνά με την προφορική παράδοση, γιατί αυτός είναι ένας μύθος, όπως καταλαβαίνετε, που έχει έρθει από τα βάθη των χρόνων και που σε ένα μεγάλο βαθμό τον έχει διατηρήσει και η προφορική παράδοση από στόμα σε στόμα. Αυτό ήταν ένα πρώτο, το πρώτο έτσι, πιο συγκινητικό έναυσμα για να ξεκινήσω. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, εντάξει, είμαι πολλά χρόνια στο θέατρο, πολλά χρόνια ασχολούμαι με κείμενα. Το να φέρνει τ' άλλο. Όταν κάθεσαι και ξεκινάς κάτι στο γραφείο σου, κάποια στιγμή το μολυβάκι σου παίρνει τη δική του, τώρα πια είναι το πληκτρολόγιο, αλλά το λέω έτσι λίγο πιο ποιητικά. Το μολυβάκι σου παίρνει τη δική του ζωή και αρχίζει και ζει και αυτό τη δική του ζωή μέσα από την ιστορία που αναδύεται σιγά σιγά, σύμφωνα με τις προσλαμβάνεις, με τα διαβάσματά σου, με τις αγωνίες σου, με αυτά που αγαπάς και με αυτά που αναζητάς.
Στη Γαλλία, από όσο έχω μάθει, στο Παρίσι έχετε σπουδάσει, έχετε...
Έχω σπουδάσει, είμαι λίγο δεύτερη πατρίδα το Παρίσι, γι' αυτό και μπορώ και την κάνω την...
Είναι δική σας και η μετάφραση, ουσιαστικά.
Είναι δική μου και η μετάφραση, με την μεγάλη και το σημαντική βοήθεια του Πιέρ Λουμπιέ. Ο Πιέρ Λουμπιέ είναι καθηγητής
λογοτεχνίας,
συγγνώμη.
Ναι.
Καθηγητής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Πουατιέ. Είναι ένας άνθρωπος που μιλάει ελληνικά, που έχει μάθει ελληνικά και που μπόρεσε να είναι έτσι σημαντικός αρρωγός μου σε κάποιες έτσι αναζητήσεις, αν αυτό είναι έτσι καλύτερο, σωστότερο, πώς αποδίδεται πιο με περισσότερες. Γιατί ξέρετε, είναι και πολυπίκυλο το νόημα, είναι πολύσιμο το νόημα πολλές φορές που, στις λέξεις που θα χρησιμοποιήσω. Θέλω πάντοτε να υπάρχει αυτή η πολυσημεία. Που είναι άλλωστε και γνώρισμα του μύθου, γιατί ο μύθος είναι πολύσιμος, ερμηνεύεται από διαφορετικές σκοπιές και ματιές. Οπωσδήποτε όμως είχα την... ξέρω γαλλικά, έχω σπουδάσει εδώ και αυτό με βοήθησε. Έχω παίξει και στη Γαλλία παλαιότερα.
Οπότε
έχω πολλά χρόνια βέβαια να παίξω στο θέατρο, γιατί γύρισα... Σπούδασα εδώ, έπαιξα, δούλεψα για λίγα χρόνια και μετά γύρισα στην Ελλάδα και έμεινα, μένω πάντα στην Ελλάδα. Φυσικά πηγαίνω, έρχομαι, αλλά δεν είναι πια έτσι, η κύρια εργασία μου στη Γαλλία.
Στη Γαλλία, στο Παρίσι, είχαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ελληνική παρουσία. Μάλιστα, φέτος γιορτάζει τα 100 χρόνια του οργανωμένου ελληνισμού στο Παρίσι.
Ακριβώς.
Έχουμε τον εορτασμό αυτών. Πάντα ήταν μία πόλη που μάγευε και έλκυε έτσι ανθρώπους των τεχνών, των γραμμάτων, του πνεύματος. Δεν είναι λίγοι οι Έλληνες που έχουν βρεθεί στο Παρίσι, που έχουν βρεθεί γενικότερα στη Γαλλία, που έχουν δημιουργήσει
είναι
εκεί.
Είναι μεγάλη η παροικία των Ελλήνων στην
Είναι
Ραλίδη.
Πολύ μεγάλη η παροικία.
Και
είναι...
όχι μόνο στο Παρίσι.
Και όχι μόνο στο Παρίσι, ναι. Είναι οι σύλλογοι που ήδη αναφέραμε, η ελληνική κοινότητα, το ελληνικό σπίτι, ο σύλλογος Φωνή Γραφή του Νίκου Γρεκού, είναι το ελληνικό βιβλιοπωλείο και οι εκδόσεις Ο Δεσμός.
Δεσμός, φυσικά, ναι.
Οι άνθρωποι που έρχονται έτσι στις παραστάσεις σας, οι Γάλλοι γνωρίζουν τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό ή έχουν μείνει στο κομμάτι της αρχαίας Ελλάδας, του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού?
Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι λίγο mixed το κοινό. Πάντως, με μεγάλη χαρά βλέπω ότι είναι πάρα πολλοί οι Γάλλοι. Και δεν μιλώ για τους Γάλλους που μαθαίνουν ή που μιλούν ελληνικά, γιατί και αυτοί είναι αρκετοί, ξέρετε. Θα σας κάνει εντύπωση. Εγώ εντυπωσιάστηκα και από την Φωνή Γραφή παλιότερα που είχαμε συνεργαστεί και από τη συνέργεια τώρα, πόσοι άνθρωποι, Γάλλοι, που δεν έχουν καμία σχέση, δεν είναι από γάμους, ας πούμε, έτσι, mixed και αυτά.
Δεν έχουν καμία καταγωγή ελληνική, καμία αλλά καταγωγή, τους αρέσει, θέλουν να αναμάθουν την ελληνική γλώσσα.
Η Ελληνίδα και όμως ζευγάρια Γάλλων που μαθαίνουν ελληνικά, που ταξιδεύουν συστηματικά στην Ελλάδα, που γνωρίζουν φυσικά. Περισσότερο γνωρίζουν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Όμως, ταξιδεύοντας και ερχόμενοι σε επαφή με τον κόσμο και μιλώντας πια τη γλώσσα, πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό αρχίζουν και γνωρίζουν και τα κείμενά μας και τον τρόπο ζωής και τις συνήθειες του σημερινού Έλληνα, ας πούμε. Εγώ πιστεύω επίσης ότι ένα πάρα πολύ σημαντικό πολιτιστικό γεγονός είναι το φεστιβάλ μας που συμβαίνει κάθε χρόνο το καλοκαίρι. Mm. Δηλαδή το τι συμβαίνει στην Πειραιώς και όχι μόνο στο Ηρώδιο ή στην Επίδαυρο, το τι συμβαίνει στην Πειραιώς που έρχεται ένα μεγάλο μέρος ανθρώπων της τέχνης, είναι μια μικρή Αβινιόν πια.
Βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί
είναι πολύ σημαντικό και είδα ότι και το θέατρο, δηλαδή αυτού του τύπου η διοργάνωση, το φεστιβάλ, φέρνει και έναν κόσμο, προφανώς είναι ένας κόσμος ο οποίος αγαπάει το θέατρο, παρακολουθεί κτλ. Αλλά που το συνδυάζει με το ότι θα κάνει το καλοκαίρι του τις διακοπές, αλλά θα δει και 2-3 καλές παραστάσεις που δεν θα είχε την δυνατότητα να τις δει.
Ο χρόνος μας έχει τελειώσει, κυρία Δενδρινού. Υπενθυμίζω στους ακροατές μας σήμερα, απόψε στο Παρίσι, στο Θεάτρο Ντενεσλέ, η Περσεφόνη στον Άδη και επίσης την 3η 17 Οκτωβρίου στη Λιόν.
Στο Θεάτρο Ρενεσάρ στη Λιόν και απόψε στο Θεάτρο Ντενέλ στις 8.30 το Οντεόν Δίπνα.
Μάλιστα. Καλή επιτυχία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να μιλήσουμε λίγο για αυτήν την διοργάνωση και κυρίως για το πώς η Γαλλία έτσι προσλαμβάνει και παρακολουθεί τα ελληνικά τεκτενόμενα.
Να είσαστε καλά. Καλή επιτυχία. Πιστεύω θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και στο μέλλον, κυρία Δενδρινού.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.
Και κάπου εδώ με αυτή τη συνέντευξη σας αποχαιρετούμε και εμείς. Να περνάτε όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα και να χαμογελάτε, φίλες και φίλοι. Γεια και χαρά.
Τα παιδιά κάτω στον κάμπο δεν μιλάν με τον καιρό, μόνο πέφτουν στα ποτάμια για να πιάσουν το σταυρό. Τα παιδιά κάτω στον κάμπο κυνηγούν ένα τρελό, τον επνίγουν με τα χέρια και τον καίνε στο γυαλό. Έλα κόρη της Ελλήνης, κόρη του Αυγερινού, να χαρίσεις στα παιδιά μας λίγα χάδια του ουρανού. Τα παιδιά κάτω στον κάμπο κυνηγάνε τους αστούς, πετσοκόβουν τα κεφάλια από εχθρούς και